host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem přeji. Sedím tady s dámou, kterou už jste možná měli docela nedávno možnost slyšet v naší čítárně, protože je to autorka vele zajímavé knížky, do které já jsem teďka tak pohroužena. Přiznávám, ještě nejsem u konce, protože jí mám pár dnů. Ta dáma, která ji napsala a která je tady se mnou, se jmenuje Romana Vaverová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A Hořkosladká vůně vanilky, to je titul, o kterém jste tedy možná už slyšeli, ale já se od něj potřebuju odrazit, protože vlastně na základě té knížky mě zajímá Romana samotná. Příběh sušenky, kterou všichni do dneška známe, kterou expedovala do světa paní Fidorová. Čte se Fidorová nebo Fjedorová?
Řekla bych, že Fidorová.
Fidorová, jo. Takže víme, o jakou sušenku se jedná. Já musím říct, že když jsem začala číst, tak vlastně jsem hned na první, druhé, třetí stránce pozvedla obočí a říkala jsem si, wow, to začíná pěkně z hurta, protože v době, kdy to bylo naprosto nemyslitelné a nepatřičné, se odehrává homosexuální vztah jednoho z těch zásadních hrdinů. Kde se vlastně vůbec vzala tady tahle ta myšlenka, tohleto téma, proč vůbec tato knížka vznikla?
Úplně na prvním místě mě zaujala samotná Marie Fidorová a její příběh, ale pravdou je, že Marie Fidorová, jako, že historické prameny o ní příliš mnoho neříkají. V podstatě veškerý její životní osud jsem si musela vyfabulovat, protože jsem chtěla do knihy zavést i druhou linku, takovou nějakou více historickou, tak vlastně ten druhý děj byla Maria Stona, rodačka z Třebovic, která založila v Třebovicích takový literární a kulturní salon a udržovala styky s celou řadou významných mužů i žen v podstatě z celé Evropy. A abych tyto dvě dějové linky propojila, musela jsem tam zvolit nějakou neutrální postavu a neutrální postavou byl právě Hans, mladý gay z konce 19. století.
Proč jste z něj toho geje udělala?
Zajímalo mne to téma, jak by ho pojala, aby bylo zajímavé, zároveň decentní a zároveň mě zajímalo, jak to asi tak mohlo probíhat na konci toho 19. století. Jaký osud takový člověk mohl mít, jak se s tím pasoval, vyrovnával a tak. Jako prostě mě to zajímalo, jako mě, jako Romanu. Protože já jsem příliš svázaná tím, že nejsem historik a snažím se, aby všechny ty historické postavy byly co nejvěrohodnější, nejdůvěryhodnější, abych prostě vycházela právě z těch pramenů. Takže tahle věc mě opravdu svazuje.
Říkáte, nejsem historik, přitom ale tady docela důsledně za každou kapitolou ještě následuje pár vysvětlivek a pojmů, které vlastně nás uvádějí trošku do děje, do terminologie a tak dál. Tak jsem si říkala, tak co ona je zač, ta Romana? Tak kdo je Romana?
Ještě bych chtěla říct, že ten formát, teda doufám, že jsem ho vymyslela já, že už ho někdo jiný nepoužil. Já už jsem ho použila u své předešlé knihy u Železných katedrál. To znamená, za každou kapitolou, která je pojata beletristicky, je jedna strana, která vysvětluje všechny historické souvislosti. A kdo je Romana Paperová?
Kdo je Romana?
Profesně momentálně organizuje keramické sympozium Ostrava, což je takový velmi specifický projekt.
To je dost jinde vedle literatury.
To je, ano. Je to proto, že jsem dlouhou dobu se živila jako výtvarnice, vitrážistka a tímto jsem se dostala k organizování toho keramického sympozia. Je to takové úplně unikát, myslím si, že v rámci celé České republiky, protože naše sochy vypalujeme v průmyslových pecích ve Vítkovicích.
Když se řekne keramik, keramička, tak si člověk představí někoho, kdo sedí za tím kruhem. Vesměs. A dělá ty hrnečky nebo něco takového hezkého. Ale když se půjčím Vítkovickou pec, tak co se tam vypaluje? Hrnečky to asi nebudou.
Ne. Keramici nemohou dělat sochy příliš velkých rozměrů, protože jsou omezení kapacitou té jejich pravé keramické pece. Ti potom tvoří sochy, dejme tomu, kolem metru a půl. Na délku to může být 2 metry. A ty potom vypalujeme. Proto vlastně tento projekt vznikl.
Máte ještě nějaký jiný vesmír, ve kterém jste ráda?
Dříve, než jsem začala se věnovat výtvarničině a dříve, než jsem se začala věnovat psaní knih, tak jsem dlouhou dobu byla žena na dlouhodobé mateřské dovolené, protože mám celkem 9 dětí,
co jste říkala?
Mám 9 dětí, 6 svých vlastních a 3 jsme si s manželem adoptovali.
Takže 9násobná matka, výtvarnice, spisovatelka, možná ještě něco přibude v průběhu našeho povídání. Každopádně je to host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Romanou Vaverovou, co mám říct, spisovatelkou, výtvarnicí, super ženou, řekla bych, trávím dnešní dopoledne. Je to host Českého rozhlasu Ostrava. Začali jsme tou vaší novou knížkou, která pojednává o sušence, kterou všichni známe, je kulatá, je v barevném staniolu balená a paní Fidorová je vlastně ta dáma, která ji do toho světa dostala. Když se člověk rozhodne, protože to není vaše první knížka, že chce něco napsat, co ho k tomu vede?
Navzdory všem mým předešlým profesím.
Jo, tak my jsme ještě všeho se nedotkli, jo? Dobře, to jsem zvědavá.
Jsem chtěla odejživa psát knihy. Když děti povyrostly, tak jsem se rozhodla si svůj sen splnit.
Člověk musí vědět, co chce vlastně psát. Tak první myšlenka s první knížkou, o čem jste potřebovala napsat?
Moje úplně první kniha, a řekla bych taková jako skutečná srdcovka, je úplně jiný žánr, jmenuje se Uroboros a má takový podtitul Mýtus o Atlantidě. Mým cílem bylo napsat takový vývoj lidského vědomí od počátku věku, kdy je znám, až do dnešních časů. Měla by to být sága minimálně o 5 dílech, prozatím jsem napsala jenom jedno. Ta kniha se odehrává v hlubokém starověku a je to v podstatě, dalo by se to nazvat jako žánr fantasy.
Vy jste zdůraznila před písničkou, že nejste historička, nicméně vám ta historie do toho nebo dějin lidstva vůbec do těch témat lezou. Takže cítím, že tam k tomu nějaký vztah být prostě musí taky.
Vždycky, když teď se kladou takové otázky, čím jsi chtěla být jako malá, tak jako úplně malá jsem chtěla být archeoložka.
Kde se to zvrtlo?
Asi potom, když jsem trošku povyrostla, tak jsem se zamilovala do Vinetu a to už se moje archeologie posunula někam jinam.
Vy jste opravdu jakože na mnoha žánrů, teda a mnoha zájmů a oblastí. Vinetu, dobře, tak tím jsme chyceni asi každý na chviličku. Pak bych tam ještě hledala třeba rychlé šípy, aby to bylo komplet. Ne? Jo?
Samozřejmě. Jasně. A dlouhá pipi, dlouhá půlčuka. To musí být.
Dobře, a když jste se najednou musela fakt rozhodovat, co se sebou? A už to bylo navážno, protože člověk musí někam směřovat, dává si ty přihlášky na ty školy. Tak co to bylo?
Nějakou dobu jsem dělala manažerku evropského projektu. Bylo to takové víceméně znouzectnost, protože jsem potřebovala pracovat a zároveň se ještě starat o svoji početnou rodinu. Dělat manažerku evropského projektu mi přišlo jako...
Že se to dá kloubit, jo?
Ano, každopádně můžete spoustu těch prací dělat v domácím prostředí a dávat pozor, aby se děti nepozabíjeli.
Tak tomu rozumím, dobře, tak tohle je jedna z profesí. Co tam máme dál?
Nějakou dobu jsem byla asistentkou primáře transplantačního centra a tím už rozhodl asi končí.
No tak teď už mi tam chybí snad, já nevím, jenom horník nebo traktorista. Takže já si z toho zkouším dělat nějaký obrázek o té Romaně, která naproti mě sedí a vychází mi z toho to, že vy budete žena, která se ale jako úplně nelenkne něčeho, co život přihraje. Jak to máte s nějakou kuráží?
No, jak už jsem říkala, kromě Vinetu, a to byla i Pipi dlouhá punčoka. To znamená, tohle neumím, takže tohle mi určitě půjde. Tak já tuším, že tohle je její citát.
Takže vrháte se po hlavě?
Asi se nevrhám po hlavě, ale když je to nezbytné, tak prostě jdu a udělám, co je třeba.
Psát knížku v tom žebříčku složitosti věcí. Je jak moc složitý proces?
Pro mě je to velmi složitý proces, protože kromě toho, že jsem spisovatel, tak jsem si i založila nakladatelství a v průběhu toho procesu se vlastně proměňuji z toho tvůrce, který by měl být v té pravé hemisféře, na vydavatele, který musí sehnat redaktory, grafiky.
Těžký praktik.
A jakmile se mi podaří knihu vydat, tak se musím proměnit ještě ve třetí osobu a to je obchodník, abych svou knihu prezentovala a prodala. Takže já v průběhu vlastně toho roku prožívám takový schizofrenní proces.
Vrátíme se k vašim knížkám. Tak první sága, která teda je tematicky fakt hodně jinde, než je třeba Hořkosladká vůně vanilky, to byl vlastně výkop literární. A pak člověk musí střihnout a vlastně jako přijde s úplně jiným dalším tématem. Takže zase mě zajímá to, co chce říct, kde se mu to tam vezme.
Kniha Železné katedrády vznikla čistě jako takový náhlý impuls, protože jsem si v Dolní oblasti Vítkovic vyslechla příběh Paula Kuppelwiesera. Ten mě natolik okouzlil, že jsem si říkala, tak jo, to se musí napsat.
Tak to napíšu.
Ano, ano.
Tak o tom příběhu bychom si mohli taky něco říct. Máme k tomu výbornou příležitost, protože jeho autorka je tady, Romana Vaverová.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Romanou Vaverovou, spisovatelkou, keramičkou, dámou, která se nebojí zkoušet různé věci ve svém životě, trávím dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Vrátíme se k tomu vítkovickému příběhu. Co vás okouzlilo a o kom teda pojednává?
V roce 1870, kdy se kniha Železné katedrály začíná odehrávat, byly na tom vítkovické železárny velmi špatně a vlastníci, rodina Gutmanů a Rothschildové se rozhodli na krizovou situaci najmout krizového manažéra, najmuli Paula Kuppelwiesera, který v té době měl pouhých 33 let. Nastoupil do železáren, byl to výborný obchodník, výborný metalurg a navíc ještě vizionář. Paul Kuppelwieser tedy za velmi krátkou dobu nejenom, že postavil železárny na nohy, ale udělal celou řadu sociálních reform, které jsou velmi podobné tomu, co realizoval Baťa ve Zlíně, ale Paul Kuppelwieser to udělal o 50 let dříve než Baťa.
Jak jste na něj přišla vlastně?
Byla jsem na prohlídce v Dolní oblasti Vítkovice a průvodce
Se zmínil,
ano.
Takže vám stačí takovýhle nějaký malý impuls a najednou je tam něco, nápad. Takže když jste začala hledat, předpokládám, že člověk se potom o těch Vítkovicích dozví spoustu věcí. Co všechno jste se dozvěděla, nebo jste o tom neměla tušení? Asi to nevyjmenujeme všechno, ale něco namátkou.
Neměla jsem o tom tušení vůbec. Je pravda, že jsem asi rok během psaní té knihy pracovala v Dolní oblasti Vítkovice jako průvodce, abych nasála atmosféru, nahlédla úplně jakoby do těch kulis.
A to opravdu v souvislosti s tou vznikající knížkou?
Ano, ten rok, když jsem ji psala, tak jsem tam dělala i průvodce. Nejvíce během psaní knih mi pomohlo to, že Kuppelwieserovy paměti byly zhruba před 3 lety vydány, jako přeloženy do češtiny a vydány Ostravskou univerzitou. Takže to byl takový velmi cenný zdroj informací a já jsem si o Kuppelwieserovi mohla dovolit napsat velmi detailní informace. To znamená, vždycky během besed říkám, pokud se dočtete, že si Kuppelwieser dával broskve a víno a kuře, tak to znamená, že to v jeho životopise bylo napsáno. To byla veliká pomoc. A co se týče těch věcí, které mě překvapily, tak určitě to bylo to, že založil nejenom školy, ale také školky, jesle, že zajistil svým zaměstnancům dotované ceny na tržnici, kde vítkovické železárny dovážely poměrně luxusní zboží, že zařídil obědy pro své zaměstnance, které v podstatě byly bezplatné, a jiné vymoženosti, o kterých by člověk řekl, že na konci 19. století opravdu nemohly existovat, ale existovaly.
Vrátím-li se zase k sušence, příběh paní Fidorové, mluvila jste o tom, že vlastně těžko dohledat cokoliv o ní, takže tady pátrání po jakýchkoliv zajímavostech, po něčem, co by člověka překvapilo, byla složitější práce?
Nebyla, protože skutečně nebylo co vypátrat,
jo,
takže práce to nebyla, proto jsem si zvolila tu druhou linku, kde už toho pátrání bylo o poznání více. Linku Marie Stony. A tím, že ona se zná s celou řadou mužů a žen velmi známých, tak tam už jsem se mohla od něčeho konkrétního odpíchnout. Maria Stona se přátelila nejen korespondenčně, ale i osobně třeba s Bertou von Suttner, což je první nositelka Nobelovy ceny míru. Je to pražská rodačka, rozená hraběnka Kinská a ve své době, na konci toho 19. století, to byla asi nejvlivnější, jako skutečně nejvlivnější žena vůbec. Její životní příběh vydá na 10 románů, je opravdu, opravdu velmi zajímavý a tato žena, Berta von Suttner, se přátelila a dokonce i pobývala v Třebovicích u Marie Stony. Tak to je jenom jeden z mnoha lidí, se kterými se stala přátelila.
Tahle to může být asi taky velmi inspirativní osoba vůbec, protože asi taky přeskakovala trošku svoji dobu, ne?
Maria Stona ji rozhodně přeskakovala, jednak protože se ve své době rozvedla, což bylo
neslýchané,
přesně tak. A také měla dceru. Ta dcera byla poměrně významnou sochařkou, Helena Železná Šolcová. A o té pravděpodobně tak ještě nebyla napsána žádná kniha, možná dokonce ani žádná studie. Možná bych v příštím románu, který bych ráda jako pojala opět, tak jako je Hořkosladká vůně vanilky i Železné katedrály, jako takovou kompilaci mezi beletrií a literaturou faktu, teda jako alespoň těmi poznámkami faktickými, tak bych i tu třetí knihu takto ráda napsala, ale zvažuji nad tím, že bych si ráda zkusila detektivní žánr, že bych ho tam nějak propašovala.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Romanou Vaverovou, spisovatelkou, keramičkou, organizátorkou sympózia keramického a ženou mnoha jiných dalších aktivit a činností trávím dnešní dopoledne. Člověk by typoval, že možná sedí naproti paní učitelce nebo někomu podobnému. Takže klamete tělem, velmi hezky. Jaká byla Romana teda jako malá holka úplně?
Jako malá jsem hodně četla, opravdu hodně moc a hodně jsem chodila do lesa a dělala jsem vylomeniny. Skončila škola a letím do knihovny. Jaký úlovek tam asi dneska bude? To byla jako nefalšovaná extáze, jakože když teda ten úlovek fakt stál za to a už jsem se blížila domů, tak to bylo ono.
A nejhorší bylo, když mě naši teda jako potřebovali potrestat, tak jsem musela jít okamžitě ty knížky vrátit a prostě já nesměla jsem si číst.
Já jsem to tak zase aplikovala se svými dětmi, které když už fakt mě naštvali, tak museli odevzdat průkazky z knihovny. Ale tak jako samozřejmě jsem jim brzy vrátila, ale jako byl to velký trest.
Takže pomamili se tady v tomhletom?
Ano.
Vaše zázemí bylo takové jako obklopené literaturou a věcmi, které jste si potom do toho života přinesla vy? Nebo jste si keramiku a literaturu našla vlastně vy sama?
Myslím si, že jsem si to našla sama. To zázemí potom jako v rámci mé rodiny, tak jsme opravdu hodně četli. Četli jsme i nahlas, že jsme měli takové jakoby literární večery s malými dětmi. A všichni jsme se tak jako zhromáždili a bylo to takové velmi idylické. Četli jsme docela náročné knihy i někdy, knihy, romány na pokračování, jako fakt pěkné časy s knihami.
No ve vašem případě s tak početnou rodinou to, že téměř autorské čtení veřejné. Smím se zeptat na věkový rozptyl vašich dětí, protože já vůbec netuším, kolik můžete mít roku, takže nerozumím tomu, jak můžete mít velký děti.
Moje děti mají kolem 30, jsou v podstatě všichni, moji synové jsou ženatí až na dva nejmladší a mám 8 vnuků. My jsme se s našimi dětmi přestěhovali do takového polorozbořeného statku ve chvíli, kdy jsme s manželem neměli vůbec žádné zkušenosti s tím, co to znamená bydlet na vesnici, ne to bože v polorozbořeném statku. A aby toho nebylo málo, tak jsme si pořídili i nějakou zvěř a pole a ty děti a koně a kozu a já nevím, co všechno ještě a bylo to výstřední.
To je, já si to zkouším představit, že když už si naložím něco, jakože teda dobře rozbořený statek s velkou rodinou, tak pojďme rovnou do extrému, tak i zvířata a to všechno. Jak je to dneska? Pořád je to ještě punkový způsob života, nebo už to má nějaký zajetý systém?
Koně jsme prodali, koza zemřela, dům jsme taky prodali. Punk skončil.
Takže bydlíte v naprosto normální,
ano.
Jako v nudném.
Jako jsem bydlíte. Prostě absolutně nudná.
A po tom všem, po všech těch zkušenostech, po rozbořeném statku, po všech pokusech, omylech, s tím, jak žije teďka, tak jak byste sama sebe charakterizovala? Jaká je to žena? S kým si teď povídám?
To je takové úskalí spisovatelského řemesla, že bohužel si nejčastěji povídám s postavami ve své hlavě,
aha.
Což je velmi nebezpečný způsob života, takže zvažuji, že zařadím do svého standardního způsobu života i nějaké živé lidi, nejenom historické postavy a nejenom postavy ve své hlavě. Proto plánuji novou pracovní činnost, abych se dostala trochu mezi lidi. Tam bude se živým Rytmianem. Já se soustředěním se samotou a s pohybem ve svém vnitřním světě nemám absolutně žádný problém. Dokonce bych řekla, že to je můj oblíbený svět a nemám problém ani po meditací nebo nějakým pobýváním v tichu.
Potřebujete to?
Potřebuju to a řekla bych, že tohle je moje podstata.
Zatím tomu vůbec nic nenasvědčovalo, tak vidíte, dobrali jsme se k velkému překvapení. Vždycky to vytane z něčeho, takováhle potřeba stišit, sklidnit, jít k sobě, na základě čeho to máte vy?
Vzniklo to pravděpodobně v době, kdy jsem měla hodně dětí. S těmi dětmi jsme žili velmi intenzivně, vlastně od rána do večera a od večera do rána. Dalo by se říct, po 10 let jsem neměla v podstatě vůbec žádný prostor na nějaké aktivity obyčejné, které běžní lidé provádějí, tím myslím cestování, hovory s přáteli, návštěvy kaváren, divadel, čehokoliv. A proto jsem si tady ten rozptyl, který mohl být jako do široka, tak jsem si ho kompenzovala tím, že jsem si udělala svůj rozptyl do hluboka a do vysoka.
Co vám popřát nejlépe?
Popřejte mi, ať se knize daří.
No co jiného popřát spisovatelce, že jo, taky. Tak já vám to přeju. Moc díky za tuhle chvíli s Romanou Vaverovou, těšila mě.
Děkuji vám.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.